เมื่อวันพุธบริษัทเภสัชกรรมเบเยอร์ของเยอรมนีทำความตกลงมูลค่า 66,000 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อกิจการมอนซานโตบริษัทธุรกิจการเกษตรของสหรัฐผู้ผลิตเมล็ดพืชและยาปราบวัชพืชหลายประเภทบริษัทเบเยอร์ตกลงจะซื้อหุ้นของมอนซานโตในราคาหุ้นละ128ดอลลาร์ซึ่งนับเป็นการซื้อกิจการด้วยเงินสดที่มีมูลค่าสูงที่สุดก่อนหน้าเมื่อไม่กี่เดือนนี้เบเยอร์ได้เสนอซื้อหุ้นของมอนซานโตในราคาหุ้นละ122ดอลลาร์ครับแต่ถึงแม้ผู้บริหารของมอนซานโตจะยอมรับข้อเสนอจากเบเยอร์ก็ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นของมอนซานโตจะต้องลงมติอนุมัติในเรื่องนี้และเบเยอร์ให้สัญญาว่าจะจ่ายค่าชดเชย 2,000 ล้านดอลลาร์ให้กับมอนซานโตหากข้อเสนอควบรวมกิจการดังกล่าวไม่ผ่านการอนุมัติของรัฐบาลผู้ถือหุ้นของบริษัทเบเยอร์เองได้ตำหนิแผนเข้าซื้อกิจการของมอนซานโตเพราะเห็นว่าเบเยอร์เสนอซื้อในราคาสูงเกินไปและจะทำให้เบเยอร์บริษัทเภสัชกรรมใหญ่ของเยอรมนีต้องละมือจากธุรกิจเภสัชกรรมเพื่อมุ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านธุรกิจการเกษตรแทนขณะนี้นอกจากสินค้าเภสัชกรรมแล้วบริษัทเบเยอร์ของเยอรมนียังผลิตยาฆ่าแมลงและยาปราบวัชพืชหลายชนิดและการเข้าซื้อมอนซานโตจะเป็นผลให้เบเยอร์เข้าครองตลาดสินค้าเมล็ดพืชและยาฆ่าแมลงของโลกถึงกว่า 25% ไปทางด้านจีนนะครับสำนักงานผู้แทนการค้าและกระทรวงเกษตรของสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลจีนให้เงินอุดหนุนสินค้าการเกษตรประเภทข้าวโพดข้าวสาลีและข้าวเจ้าอย่างไม่เป็นธรรมทำให้ราคาสินค้าดังกล่าวถูกลงและมีการผลิตเกินความต้องการเป็นผลเสียต่อเกษตรกรอเมริกันผู้ส่งออกสินค้าการเกษตรประเภทเดียวกันออกไปขายทั่วโลกผลผลิตข้าวโพดข้าวสาลีและข้าวเจ้าของจีนที่มากเกินไปได้ลดความต้องการสินค้าการเกษตรประเภทเดียวกันจากสหรัฐในตลาดประเทศจีนขณะนี้จีนเป็นตลาดส่งออกสินค้าการเกษตรของสหรัฐมูลค่าปีละราว 20,000 ล้านดอลลาร์และช่วยสนับสนุนการสร้างงานราว 200,000 ตำแหน่งในสหรัฐแต่เจ้าหน้าที่การค้าของสหรัฐชี้ว่าหากไม่มีการให้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจีนแล้วความต้องการสินค้าการเกษตรของสหรัฐในประเทศจีนก็จะสูงกว่านี้ครับจากจีนขยับไปที่เกาหลีใต้นะครับบริษัทซัมซุงผู้ผลิตโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรายใหญ่ที่สุดของโลกมีแผนจะปรับซอฟต์แวร์ที่ใช้กับโทรศัพท์ซัมซุงโน้ต7ซึ่งมีปัญหาความร้อนสูงในแบตเตอรี่และมีรายงานการลุกไหม้รวมทั้งการระเบิดขึ้นโดยซัมซุงจะป้องกันปัญหาที่ว่านี้ด้วยการจำกัดให้แบตเตอรี่สามารถชาร์จไฟได้ไม่ถึง 60%ขณะนี้ Samsung ได้ประกาศเรียกคืนโทรศัพท์รุ่นโน้ต7นี้ราว 2.5 แสนเครื่องแล้วแต่รายงานของสื่อมวลชนเกาหลีใต้ระบุว่าแผนการปรับซอฟต์แวร์เพื่อให้แบตเตอรี่ชาร์จไฟได้ไม่เกิน 60% นี้มีขึ้นสำหรับผู้ใช้ Samsung โน้ต7ที่ไม่ยอมนำโทรศัพท์ของตนไปเปลี่ยนที่ศูนย์เพื่อรับโทรศัพท์ใหม่มาใช้แทนอย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าแผนการปรับซอฟต์แวร์ดังกล่าวนี้จะเริ่มเมื่อใดและจะจำกัดเฉพาะในเกาหลีใต้หรือจะมีขึ้นทั่วโลกครับจากเรื่องสมาร์ทโฟนมาเป็นเรื่องโซเชียลมีเดียนะครับบริษัท Facebook และ Twitter ร่วมมือกับบริษัทสื่อมวลชนอื่นๆอีกเกือบ30บริษัทอย่างเช่น New York Times, Washington Post, AFP และ CNN ก่อตั้งกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า First Draft Coalition เพื่อมุ่งแก้ปัญหาข่าวปลอมที่แพร่ระบาดทางสื่อสังคมออนไลน์และเพื่อมุ่งปรับปรุงคุณภาพของข่าวสารที่จะหาได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยสุดท้ายของรายงานธุรกิจวันนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังชอบไปเที่ยวทะเลหรือลงเล่นน้ำแต่มีปัญหาข้อกังวลว่าข้าวของที่วางไว้บนชายหาดจะถูกขโมยแล้วก็ขณะนี้มีแนวทางป้องกันใหม่แล้วล่ะครับเพราะว่าวิศวกรชาวฮังการีได้ประดิษฐ์อุปกรณ์เก็บข้าวของที่เรียกว่า Beach Egg หรือไข่ชายหาดหรือพูดอีกอย่างก็คือเป็นเซฟเก็บของเคลื่อนที่ได้แบบไฮเทคที่จะส่งเสียงร้องเตือนขึ้นมาถ้ามีขโมยพยายามเข้ามาแตะต้องหรือลักขโมยไปโดย Beach Egg นี้จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้กับเจ้าของซึ่งกำลังเล่นน้ำทะเลอยู่ได้ให้รู้ตัวผ่านทางสายรัดข้อมือและหากมีผู้ขโมย Beach Egg หรือเซฟเก็บของไฮเทคนี้ไปเจ้าของก็ยังสามารถติดตามตำแหน่งที่อยู่ได้ออนไลน์ผ่านทางสัญญาณที่เจ้า Beach Eggรายงานตัวไปยังคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ของ Amazon นอกจากนั้นเจ้า Beach Egg Safe High Tech ของนักเที่ยวทะเลยังมีระบบกุญแจล็อกที่ทำด้วยเหล็กกล้าซึ่งทำให้ยากต่อการล่วงล้ำเข้าไปถึงสิ่งของที่เก็บอยู่ข้างในแต่ถึงแม้เจ้า Beach Egg Safe High Tech ทันสมัยนี้จะมีคุณสมบัติกันขโมยไ แต่ผู้ใช้จะต้องชาร์จไฟทุกวันและนอกจากนั้นเจ้า Beach Egg นี้ยังไม่กันแดดนะครับเพราะว่าต้องเก็บอยู่ในที่ร่มโดยเฉพาะและไม่สามารถนำติดตัวลงในน้ำได้เพราะว่าไม่กันน้ำครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบุญครับ